Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ahibbatil kiram, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kajian ataupun penyampaian yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa termasuk salah satu prinsip perkara yang pokok yang harus diyakini oleh setiap individu muslim dari sekian banyak prinsip-prinsip pokok-pokok dalam Islam, apa yang dikatakan oleh muallif yaitu penulis dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, bekal bagi orang-orang yang ingin mencari bekal dalam perkara akidah dan keyakinan. Alim yaitu Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, pada pasal tentang hukukun nabi wa ashabih, perihal penjabaran tentang hak-hak nabi dan para sahabatnya, sebagaimana yang telah kita singgung bahwa terhadap pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Ada pihak yang mereka itu menyikapi dan mendudukkannya dengan sikap melampaui batas, seperti dengan istilah menuhankan nabi, memposisikan nabi sebagai makhluk yang tahu tentang perkara gaib, bisa menyembuhkan, dan barakallahu fikum, pada sebagiannya adalah dijadikan sebagai wasilah tentang kuburannya untuk meminta, memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pihak yang kedua, pihak yang mereka itu menentang, mereka adalah di antaranya yang ada secara terang-terangan seperti kaum Rafidhah, yaitu Syiah, salah satu sekte dari Islam, Syiah Rafidhah. Demikian pula disertai oleh pihak-pihak yang mereka itu di dalam beragama tentunya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka-mereka yang menentang nabi dalam perkara akidah, kal qadariyah, para pengingkar takdir, yang dikatakan oleh Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari Yahya bin Ya'mur bahwa awal pencetus pemahaman ingkar takdir adalah Ma'bad al-Juhani di kota yang namanya Basrah, yaitu salah satu kota yang ada di Irak. Demikian pula barakallahu fikum, di sana ada sekte-sekte yang dalam Islam ini kal khawarij, yaitu mereka-mereka yang dalam beragama barakallahu fikum keluar dari baik tuntunan Nabi dan juga pemahaman yang difahami oleh para sahabat. Begitu pula kalangan Asy'ariyah Jahmiyah yang mereka terjatuh seperti Jahmiyah mengingkari adanya, yaitu keyakinan mengingkari adanya nama dan sifat bagi Allah. Mu'tazilah mereka mengingkari dalam perihal sifat-sifat Allah dan menetapkan tentang namanya. Itu kalau kita bicara tentang kondisi dan keberadaan manusia dalam tanda kutip kaum muslimin. Kaum muslimin. Adapun kalau manusia secara umum, di sana ada Yahud. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang benci kepada malaikat-malaikat Allah. Orang-orang yang benci kepada utusan-utusan Allah. Mereka juga ada kufar, orang-orang kafir. Mereka juga ada orang-orang dari kalangan Nasar dan yang lainnya. Kita masuk kepada poin, yaitu tentang khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan-kekhususan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan bahwa beriman kepada jami'ur rasul, mengimani semua nabi dan semua rasul adalah wajib dan tidak boleh membeda-bedakan. Bermakna saya beriman kepada Nabi Muhammad tetapi saya ingkari Nabi Isa, misalnya begitu. Atau saya beriman kepada Nabi Musa, saya mengingkari Nabi Ibrahim. Fabarakallahu fikum, semua nabi, semua rasul wajib kita untuk mengimani. Bahkan Nabi SAW meletakkan keimanan terhadap para anbiya dan para rasul termasuk pilar utama dalam Islam yang disebut dengan apa? Rukun apa? Rukun iman, namanya rukun. Dia tiang yang penting, dengannya akan roboh. Yaitu tanpa ada tiang tadi, yaitu dengannya bermakna diingkarinya, akan roboh. Dengan kata lain, jika roboh, maka apa? Kufurlah seseorang. Kufurlah seorang. Wa in shalla wa in shom. Walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa, walaupun haji. Kalau sampai mengingkari salah satu rukun iman, akan jatuh kepada apa? Kekufuran. Kenapa yang demikian ini? Karena Nabi SAW ketika datang malaikat Jibril menyerupai yaitu pemuda yang tampan, lalu bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan, beritakan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab tentang rukun iman. Dan di akhir daripada kisah, Nabi mengatakan, hadza Jibril, yang baru saja datang tadi Jibril, yu'allimukum amra dinikum, mengajari kepada kalian perkara-perkara penting, perkara pokok dari perkara agama ini. Demikian pula barakallahu fikum, dan yang lainnya, orang-orang yang mereka dalam mengimani, yaitu atau mereka yang mengotori keimanan, apakah dari sisi mengingkari nabi atau rasul, atau mereka mengingkari malaikat, atau mereka yakfuru atau yu'minu bi ba'dhin wa yakfuru bi ba'd, mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Di sisi lain Allah Azza wa Jal juga menyebutkan para anbiya itu sebagiannya dirinci. Bahkan salah satu kisah yang terdapat di seluruh rincian yang tidak didapatkan pada yang lain tentang kisah dari awal sampai selesai adalah kisah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Fabarakallahu fikum. Para ulama Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengimani Nabi dan Rasul secara global. Artinya apa? Mereka itu utusan Allah. Mereka makhluk-makhluk pilihan. Kemudian kita juga diperintahkan mengimani Nabi secara rinci. Kepada Nabi-Nabi yang memang Allah Azza wa Jal merinci. Jumlatan wa tafsilan secara global diceritakan. Tapi di sana ada Nabi yang barakallahu fikum ceritanya rinci. Nah, apa perlunya ketika Nabi diceritakan secara global kemudian juga diceritakan secara rinci? Maka kisah yang ada pada Al-Quran kemudian mengandung cerita tentang Nabi secara rinci menambah barakallahu fikum semakin menguatkan keimanan kepada Nabi, terkhusus kepada Nabi-Nabi yang barakallahu fikum Allah berikan rincian padanya. Contohnya siapa? Ibrahim alaihissalam yang dikatakan Abul Anbiya, Musa alaihissalam yang tergolong kepada Ulul Azmi minar Rusul atau Kalimur Rahman, Ka'isa, Ibn Maryam, dan terkhusus dalam bab ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif khasaisun nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kekhususan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhtassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam khasais. Di sana ada kekhususan pada Nabi, sekian banyak kekhususan yang tidak ada pada yang lainnya. Yang disebut dengan khasais, kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Khasais natakallam ala ma dzakara al-muallif minha. Khasais yang secara global telah disebutkan oleh muallif rahimahullah secara global yaitu Ibn Qudamah. Kemudian Syekh Muthaimin akan menyebutkan rincian semampu apa yang beliau sebutkan, yaitu meringkas dari apa yang dikatakan penulis rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, khasaisun nabi, kekhususan Nabi kita Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, beliau sebagai penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau nabi yang terakhir. Beliau penutup para anbiya. Sehingga karena itu nabi yang terakhir atau dikatakan penutup para anbiya, melazimkan bahwa beliau nabi yang terakhir. Tidak ada nabi yang diutus setelah beliau alaihi salatu wassalam. Adapun berkaitan dengan khabar bahwa akan turunnya kembali Isa alaihi salam, maka beliau bukan nabi baru. Beliau apa? Bukan nabi baru, karena Nabi Isa itu belum wafat, belum diangkat ke langit. Maka di akhir zaman akan turun kembali yang barakallahu fikum syariatnya adalah syariat yang di situ membawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang menyebutkan dalam bab ini ialah pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah orang tua salah seorang anak laki-laki kalian. Nabi kita Muhammad SAW, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, dia bukan ayah dari salah satu anak laki-laki kalian. Walakin Rasulullah, tetapi dia seorang utusan Allah. Dia seorang utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Dan beliau sebagai penutup para anbiya. Dan itu dikuatkan dengan sabda beliau atau hadis beliau, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Demikian pula qauluhu alaihi salatu wassalam, saya khruj min ba'di 30 dajjalun kulluhum yad'una annahum nabi, atau kama qala alaihi salatu wassalam, setelah wafatku itu akan keluar para penyeru yang mereka itu pemimpin-pemimpin. Para penyeru dan seruannya menyeru bahwa dia nabi. Dan mereka adalah dikatakan pendusta. Mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pendusta, akan keluar, akan muncul setelah wafatku 30 orang-orang yang mereka itu pembohong. Seruannya apa? Mengaku Nabi. Musailamah al-Kadzab. Seperti Musailamah. Fabarakallahu fikum. Lalu para ulama menyebutkan, seandainya seorang menemukan jumlah dari sejak wafatnya Nabi, dari sejak meninggalnya Nabi hingga sekarang, jumlahnya ternyata lebih daripada 30. Lebih daripada apa? 30. Maka yang dimaksud, barakallahu fikum, 30 yang disebutkan Nabi SAW, mereka-mereka yang dikatakan punya pengikut dan besar. Punya apa? Pengikut dan besar. Adapun seorang mengaku Nabi, mungkin jumlahnya hanya pengikutnya 3, 2, 7, 11, dan seterusnya. Yang semacam itu tidaklah teranggap. Tidak apa? Teranggap. Yang kedua, termasuk khasaisuhu, bahwa beliau dikatakan Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin, waqad sabaqa daliluh. Beliau adalah pemuka para rasul. Beliau pemuka para rasul, seperti yang dikatakan muallif, wa sayyidul mursalin, wa sayyidu al mursalin, pemimpinnya, sayyidnya, pemukanya para rasul. Yang ketiga, la yatimmu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Iman seorang tidak akan sempurna, atau iman seorang dikatakan belum sempurna. Iman seorang belum sempurna hingga dia mengimani tentang risalah, yaitu kerasulan. Kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlu sunnah meyakini bahwa iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu ada tiga hal yang perlu dicermati, mencakup ucapan, kemudian perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Meliputi apa? Ucapan, kemudian perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Fabarakallahu fikum. Yang namanya iman itu di sana ada amalan-amalan yang dikatakan sebagai penyempurna. Ada pula barakallahu fikum satu keyakinan yang barang siapa tidak meyakini menjadi tidak sempurnanya iman seorang. Tidak apa? Sempurnanya iman seorang. Salah satu contohnya kalau seorang tidak mengimani kerasulan, risalah, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan sempurna iman orang tadi. Walaupun dia mengimani nabi-nabi yang lain. Dia mengimani misalnya mengimani kenabian Nabi Isa, mengimani kenabian Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ismail dan seterusnya. Mereka mengimani. Tapi barakallahu fikum tidak mengimani tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan tidak sempurna iman orang tadi. Juga barakallahu fikum Ahlussunnah juga meyakini bahwa iman itu di samping mengalami penyempurnaan, sekian banyak perkara yang akan menyempurnakan iman, dan sekian banyak pula jika seorang mengotorinya akan menjadi tidak sempurna. Yang namanya sesuatu yang tidak sempurna, barakallahu fikum, itu bisa menyeret pemiliknya atau pelakunya kepada kekufuran. Demikian pula barakallahu fikum, iman itu kadang kadarnya naik, kadang turun. Kadang apa? Naik, kadang turun, yaitu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Dia tidak pada satu keadaan. Dia tidak pada satu keadaan. Dalil yang menyatakan bahwa barakallahu fikum tidaklah sempurna iman seorang hingga mengimani tentang kerasulan beliau pada qauluhu ta'ala, ayat yang tersebut pada An-Nisa ayat yang ke-65, ayat yang ke-65. Qala tabaraka wa ta'ala fala wa rabbika, tidak demi Rabbmu, demi yang menciptakanmu. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka itu tidaklah dikatakan sempurna imannya. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu menjadikan dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi, yaitu kamu sebagai penengahnya, kamu sebagai penegak hukumnya. Kalau sampai kemudian seorang dalam beragama lebih-lebih dengan mengatakan adapun saya kalau beragama mencukupkan Al-Quran, mencukupkan Al-Quran dan tafsir-tafsirnya, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi saya tidak saya pakai, tidak saya gunakan. Terus bagaimana untuk memutuskan perkara-perkara yang ada? Jangankan terhadap sesuatu yang dikatakan mengandung kepada perselisihan, perkara yang ada yang jelas-jelas. Salat misalnya, maghrib itu kapan? Dan sekarang kita itu salat berapa rakaat? Mungkin belum lama muncul tentang satu kelompok yang namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Islamiyah memahami bahwa dan didoktrin kepada para pengikutnya dengan doktrin bahwa kita ini sekarang lagi fase yang dikatakan Qabla al-Fath, belum merebut kota Mekah. Sehingga karena fasenya itu fase yang dikatakan sebelum direbutnya kota Makkah, kita itu hanya diperintahkan dalam sehari semalam sholat hanya 2 rakaat. 2 rakaat. Berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk memahamkan. Kadang dalam keluarga si kakak memahamkan, si adik yang terkontaminasi pemahaman seperti itu. Betapa sulitnya. Karena kadang itu sebuah doktrin. Sebuah apa? Doktrin yang mereka dapati dari para guru-gurunya. Fabarakallahu fikum, tetapi seandainya kita
dengan lapang dada bahwa pemutus perkara kita adalah Allah dan Rasulnya, maka segala apa yang ada dalam urusan-urusan yang kaitannya dalam agama ini, apakah kepada ibadah yang murni ataukah dalam bab muamalah, siapa penegaknya, siapa penentu hukumnya? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Tsumma qala al-ayah wa ghairuh, ayat yang tersebut di atas tadi dan yang lainnya, minal anbiya yub'atsuna ila aqwamin muayyanin, kullin ila qaumih. Adapun nabi-nabi yang lain, adapun nabi-nabi yang lain itu diutus, diperintahkan oleh Allah itu hanya kepada kaumnya secara khusus. Kaumnya secara khusus, yaitu masing-masing diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaumnya. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua manusia. Semua manusia. Sehingga kesimpulannya, kalau sampai sekarang ada seorang mengatakan agama yang saya yakini adalah penegaknya Isa, karena saya punya pemahaman dalam beragama ini adalah agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Sebagian mengatakan tidak, pemutus saya adalah Nabi Dawud, saya beragama dengan agamanya Nabi Dawud. Sebagian mengatakan tidak, pemutus dalam perkara ini adalah misalnya nabi-nabi yang lain, dengan mengatakan barakallahu fikum, apakah Nabi Adam ataukah Nuh dan seterusnya. Maka setelah wafatnya Nabi, tidak ada seorang ketika terjadi satu perkara yang dipertentangkan kecuali mereka itu apa? Menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara. Lalu kalau hari ini muncul bahwa semua agama itu baik, silahkan jalani sesuai dengan masing-masing. Seandainya agama-agama yang ada itu masing-masing punya versi dalam beribadah, demikian pula tata caranya, lalu dikemanakan tentang qaulu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Muncul pertanyaan, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang ayat bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal, atau ayat yang sudah kita bacakan tadi, penciptaan manusia itu punya tujuan, punya maksud. Apa itu? Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi khalaqal hayata wal maut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia pula Allah Azza wa Jalla yang menciptakan al maut wal hayah, kematian dan kehidupan. Apa fungsi dan tujuannya? Ada yang meninggal, ada yang hidup, ada dibiarkan usianya lama, ada yang baru lahir harus kemudian menuju kepada kematian, ada yang kemudian mengalami sesaat dari kehidupan dunianya, ada yang kemudian berusia 2-3 tahun, ada yang bocah, ada yang anak, ada yang remaja dan seterusnya. Fabarakallahu fikum, Allah Azza wa Jal dialah zat yang menciptakan apa? Kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, Allah ingin menguji kalian, siapakah di antara kalian yang apa? Ahsanu amala. Yang paling baik amalannya. Terbesar dalam perkara ahsanu amala ialah ibadah, kan begitu. Jangan sampai seorang tergiur. Sebagai contoh, si fulan itu dermawannya luar biasa. Si fulan itu santunnya luar biasa. Si fulan itu dan seterusnya. Pembicaraannya manis. Tidak pernah menyakitkan. Tapi dia tidak sholat. Misalnya begitu ya. Tapi dia tidak mau puasa. Punya harta tapi tidak mau untuk dipakai menunaikan ibadah haji. Ibadah-ibadah perintah tadi dia tidak tunaikan. Fabarakallahu fikum. Apakah yang semacam ini dikatakan orang yang paling baik? Tolak ukur yang semacam ini kita katakan ini orang yang paling baik. Nah, tentunya jawabannya bukan begitu. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Orang itu sempit dalam membatasi makna ibadah. Bahwa yang namanya amal, yang dikatakan ayyukum ahsanu amala, itu sempit hanya dibatasi pada masalah apa? Ibadah khusus. Ibadah-ibadah khusus. Apakah itu dikatakan sholatnya ataukah puasanya. Dengan merendahkan yang lain. Dengan mengatakan orang itu kan yang penting puasanya. Yang penting sholatnya. Yang penting hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun nanti perilakunya rusak, perilakunya meresahkan banyak pihak. Kalau ngomong, barakallahu fikum, menyakitkan, tidak ada nilai-nilai ilmu yang diperoleh darinya. Tampilannya juga tidak pernah menampakkan wajah yang dikatakan murah senyum, kaku kan begitu ya, dilipat-lipat, ya, bahasa-bahasa demikian. Perbuatannya yang di luar sholat, misalnya kalau dagang, susahnya ya. Bermakna kalau pas giliran dia belanja, luar biasa, uletnya, nawar sampai mungkin dikatakan keuntungan si penjual dari orang yang dia jadikan tempat untuk belanja tadi, mungkin hanya 1%. Sementara tatkala dia menjual, luar biasa. Sulitnya juga. Ditawar pun juga gak mau. Harga mati. Kan begitu. Kan demikian. Tapi kalau nawar pinter. Tapi saat menjual dikatakan, ini harganya harga mati. Gak boleh ditawar. Mau dengan saya gak mau ya sudah. Begitu. Kan begitu. Tapi orang mungkin mengatakan, memuji tadi masalah sholatnya, masalah puasanya. Dia haji sudah berkali-kali. Apakah juga seperti itu? Fabarakallahu fikum. Ternyata dalam kehidupan itu tidak hanya semata-mata kita itu diperintahkan mementingkan ibadah. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Pada sebagian dengan mengatakan membawa umat dibawa kepada khusus ibadah-ibadah di masjid. Yang belum kuat ya sehari. Yang sudah kuat tambah harinya 3 hari. Yang sudah kuat lagi ya 6 hari. Akan lebih membawa kepada kesempurnaan ya 40. Akan bagus lagi kalau 6 bulan. Akan mulia kalau 1 tahun. Masjid-masjid barakallahu fikum yang paling bagus itu kalau berkunjung ke Bangladesh, ke Pakistan, ke Hindia. Adapun Mekah, Madinah, glamor. Banyak penduduknya tergiur dengan dunia. Kan begitu. Sehingga sampai pada tingkatan mereka itu merendahkan masalah umrah dan haji. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perkara-perkara kaitannya dengan masalah apa? Umrah. Man i'tamara fi Ramadan ka hajjin ma'i, siapa yang berumrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kan demikian. Ajrul umrah. Umrah ilal umrah, hajj ilal hajj. Besar. Demikian pula seorang berduyun-duyun menuju ke tempat masjid tertentu yang diistilahkan para ulama dengan syadur rihal, safar. Yang satu mungkin dari Maluku, yang ini dari Sulawesinya, yang ini dari Sumateranya, berbondong-bondong menuju ke masjid dengan biaya-biaya yang umumnya dibebankan pada sebagian pihak. Istrinya tidak pernah dibekali dengan masalah dunia, juga bukan dengan agama. Banyak yang dalam kondisi yaitu keadaannya terlantar. Sementara Nabi mengatakan apa? La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang menyengaja meniatkan untuk beribadah di satu masjid kecuali hanya tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Karena itu para ulama menyebutkan, misalnya panitia i'tikaf mengumumkan, di mana kira-kira masjidnya? Di sini saja. Di Ponegoro. Misal, diumumkan bahwa panitia masjid ini mengumumkan ada i'tikaf Ramadan selama 10 terakhir. Silakan siapa yang berdatangan dari tempat-tempat yang lain. Isinya macam-macam di situ. Malam sholat tarawih, habis isya sampai subuh, misalnya begitu. Misal kan begitu. Nanti pagi habis subuh ada ceramah. Kemudian duha bareng-bareng kan begitu ya. Sebelum duhur ada pencerahan. Habis itu demikian dan seterusnya, sekian banyak apa? Sekian banyak acara yang dibuat. Ini juga tidak diperbolehkan. Seorang menuju ke suatu tempat beribadah khusus tidak diperbolehkan kecuali hanya pada tiga masjid, yaitu apa? Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Lalu berkaitan dengan masalah etika, boleh saja dimanapun selama masjid itu yang paling afdol kalau dipakai sholat Jumat, supaya seorang tidak keluar dari apa? Mu'tagarih, tempat dia i'tikaf. Fabarakallahu fikum, begitulah warna yang ada pada kondisi kaum muslimin. Masing-masing mengatakan kami yang paling bagus dalam menerapkan Islam. Oleh karena itu diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas pada musnad Abd bin Humayd dan Abu Ya'la. Qila ya Rasulullah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi dan dikatakan atau ditanyakan kepada Nabi, ayyu julasaina khairun. Orang tadi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah orang yang paling baik untuk saya jadikan sebagai teman dekat, teman karib, teman-teman dekat, sehingga dijuluki sebagai julasa. Julasa itu ya teman dekat kita, teman duduk kita. Jangan sampai nanti, mohon maaf ya, kadang habis taklim kok lapar kan begitu, terus kemudian apa, belanja ke angkringan, di sebelahnya mungkin ada orang lain, terus ditegur, julasa kamu tadi di situ kok macam-macam ya. Bukan itu. Kadang seorang ya, walaupun yang lebih utama, seandainya di situ barakallahu fikum seorang mungkin mengkhawatirkan akan dikritisi dari sisi yang tidak baik, mungkin beli dibungkus kemudian dimakan di tempat-tempat yang kira-kira di situ apa tidak mengandung kepada pertanyaan, kan demikian. Barakallahu fikum. Al-muhim yang disebut ialah teman karib. Orang yang paling baik yang akan aku jadikan sebagai teman karib, teman setia, teman akrab, yang senantiasa menemaniku itu siapa? Kata Nabi, fa'ajaban Nabi SAW, qal, yaitu pertama, man dzakarakum billah ru'yatah. Orang yang kamu itu kalau sekedar melihatnya itu sudah mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tidak orang seperti itu? Ada para ulama kan begitu ya. Para asdiqa yang baik, orang-orang teman-teman kita yang baik. Misal mohon maaf ya. Kita ngeliat teman kita baik, jujur. Nah, begitu ya. Dan dia sangat cinta kepada kita. Kok tiba-tiba kita itu apa? Mau berbuat salah. Lihat wajahnya. Wah, kok saya malu kalau dilihat dia. Atau paling tidak ketika dia sedang malas sholat, Masya Allah dia kok rajin sholat. Teringat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Man dzakarakum billah idza atau ru'yata. Orang yang apabila kamu melihat tampilannya itu sudah mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kemudian temanmu tadi kamu lihat, kok teman saya ini kayaknya ngajak main kan begitu ya. Mohon maaf ya, main yang negatif ya. Main kartu, main apa game yang sifatnya di situ rusak kan begitu ya. Wah, ini kayaknya ngajak minum. Minum juga dalam kutip, minum yang dikatakan apa? Rusak. Mengkonsumsi kan begitu. Iya, ada kan? Tipe orang kalau kita baru melihat dia melihat orang lain itu apa teringat untuk melakukan perbuatan-perbuatan jeleknya. Berarti ada temannya, berarti ada kawannya. Nah, mari kita mencoba untuk menjadikan teman-teman kita yang kita jadikan sebagai teman yang kata Nabi ketika ditanya, siapa orang yang paling baik untuk aku jadikan sebagai teman? Kata Nabi, orang yang paling baik untuk kamu jadikan teman, barang siapa yang kamu melihatnya, itu mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man zadakum ilmukum nutqahu atau mantiqahu. Orang yang kalau berbicara, orang yang kalau dia berbicara, dia ngomong, itu menambah ilmu bagimu. Coba kalau kita ke pasar terus ketemu dengan penjual obat. Iya. Ini gigi misalnya. Ditampilkan di situ gigi-gigi yang macam-macam, enggak tahu gigi gajah, gigi kuda, gigi apa kan begitu ya. Lalu alat cabutnya yang manual kan begitu ya. Dikatakan ini nanti kalau dimasukkan ulatnya macam-macam akan langsung apa hancur dan mati. Ya namanya penjual jamu seperti itu. Ngobrol kesana kemari. Kira-kira ucapan yang kita dengar dari orang tadi menambah ilmu bagi kita? Kan tidak. Kan tidak. Tapi coba seandainya kita ketemu dengan orang yang kalau dia berbicara, bertanya dulu mau kemana, dari mana. Walaupun kadang-kadang pertanyaan mau kemana, dari mana itu belum tentu tepat. Kadang orang juga tidak semuanya suka ditanya mau kemana, dari mana. Kan begitu ya. Tetapi mungkin umumnya akan apa barakallahu fikum suka kalau ditanya bagaimana kesehatan Anda, kan begitu ya, gimana kabarnya, umum. Tapi kalau ditanya mungkin kadang dari mana ini berat, siapa tahu ada sesuatu yang dia tidak senang, yang membawa kadang temannya yang ditanya dari mana kamu berbohong karena takut ketahuan, kan begitu. Juga ditanya mau kemana kamu, berat bagi dia untuk menjawab karena mungkin ada rahasia yang dia rahasiakan. Tapi kalau ketemu, gimana kabarnya, sehat, baik-baik, kan begitu. Kok lama nggak kelihatan, kan begitu. Kok saya lihat wajahnya wajah kurang semangat, kan begitu. Terus diingatkan ucapannya, ucapan yang kemudian apa menambah kepada kita ilmu. Misal setiap kita ketemu dengan teman-teman yang kita jadikan sebagai teman duduk, keseharian umpatan, mencaci, memaki, mengkritisi penguasa, kira-kira nambah ilmu apa tidak? Kan begitu. Itu yang dikatakan barakallahu fikum an-nabi, seorang yang ucapannya man zadakum ilmukum mantiqahu. Yang terakhir adalah man dzakarkum bil akhirah amalah, Orang yang budi pekertinya, orang yang budi pekertinya, akhlak dan kepribadiannya itu jika kamu perhatikan mengingatkan kamu kepada perkara akhirat. Subhanallah, ada tidak kira-kira orang seperti itu? Ya banyak. 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 Dari sisi mungkin berpakaiannya. Kadang kita dengan berpakaian, kok Masya Allah ya pakaiannya seperti itu. Enak kan demikian, kan begitu. Juga dari sisi sifatnya, pribadinya. Karena itu banyak dalam ayat maupun hadis, bahkan para ulama menekankan. Jangan para kelabiku apa, menyepelekan dalam masalah budi pekerti. Sebab itu Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, dalam Al-Maidah, wahai orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang yang dikatakan qawwamina, penegak al-haq. Penegak apa? Al-haq. Yang namanya menegakkan al-haq, ya harus belajar mana yang hak, mana yang batil. Sehingga yang hak ditegakkan, dibela, dan yang batil diapa? Diapakan? Ya, imma dibantah, dimusnahkan, kan begitu ya. Dipatahkan hujahnya, kan begitu. Dijelaskan bahwa itu batil. Tapi kalau kira-kira seorang dikatakan saya ingin menjadi penegak al-haq, loh yang mana yang hak, mana yang batil, wong belum belajar kok. Enggak usah, yang penting punya modal kuat, kan begitu ya. Tidak bisa. Harus belajar mana yang dikatakan kebatilan dan mana yang dikatakan kebenaran. Lillah, hanya karena Allah. Yaqul Ibnu Jarir rahimahullah, liyakun min sifatikum wa akhlaqikum al-qiyamu lillah. Kata Ibnu Jarir Tabari, ayat tadi ditafsirkan dengan mengatakan hendaknya jadikanlah sifat sifat dan perangai kalian, perbuatan-perbuatan kalian itu adalah sebagai seorang yang menegakkan apa? Kebenaran. Seorang kalau kemudian kepribadiannya, sifatnya, perbuatannya, dengan kata lain, tidak harus bicara pun nampak sebagai contoh. Sebagai contoh, teman-temannya terseret kepada misalnya miras, dia menjauhi. Berarti dengan perbuatannya dia sudah apa? Menegakkan kebenaran. Kan demikian. Tidak nampak bahwa dia sebagai penjudi. Tidak nampak dia sebagai pemabuk. Tidak nampak dia sebagai sekian banyak perbuatan-perbuatan buruknya. Tidak ada. Tetapi nampak padanya kesolehan, kebaikan-kebaikan. Itu yang dikatakan bahwa hendaknya amal, perbuatan, dan sifat yang ada pada seorang hendaknya sebagai pencitraan ataupun sebagai salah satu perwujudan amal, perbuatan, dan sifat itu sebagai seorang yang al-qiyamulillah, menegakkan kebenaran semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain. Sholat bukan karena dinilai, demikian pula seorang belajar ilmu agama juga bukan karena barakallahu fikum dorongannya malu dengan teman, tidak. Tapi semua tadi harapan kita bahwa kebenaran itu menjadi apa? Amal dan sifat pribadi kita. Amal dan sifat pribadi kita. Maka itu Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Aisyah mengatakan adalah Nabi akhlaknya adalah apa? Al-Qur'an. Akhlaknya apa? Al-Qur'an. Fa barakallahu fikum. Itu yang perkara perlu diketahui bersama, bahwa dalam kehidupan ketika mungkin kadang melihat dan yang sering disuarakan atau yang diangkat ialah mungkin masalah ke ormasnya atau aliran atau kepada faham dan seterusnya. Tapi marilah dalam bab ini kita mencoba dalam mempelajari apa yang telah diterangkan oleh para ulama, ayat-ayat yang mereka baca dan mereka jabarkan, hadis-hadis yang mereka sampaikan dan yang mereka urai. Demikian pula mutiara-mutiara kata-kata yang mereka sampaikan pula, marilah dalam kehidupan itu kita terjemahkan. Kita apa? Terjemahkan. Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad yang dikenal ya ulama tabi'ut tabi'in tentang sanjungannya ahli ibadah. Dikenal beliau sebagai ahli ibadah. Mutiara-mutiara katanya, sampai sebagian ulama mengatakan Allah jadikan lisannya itu lisan yang kalau mengucapkan itu membuat kalimat-kalimat yang indah. Karenanya ada istilah di kalangan para ulama, si fulan itu kalau ngomong, tinta yang dipakai nulis itu bukan tinta murahan, tapi tinta yang terbuat dari emas. Yuktab bizahab. Yaitu kalau ditulis itu dikatakan apa? Kalau namanya tinta emas kan identik dengan apa? Istilahnya apa? Kata-kata mutiara yang disimpan, penting kan begitu ya? Penting. Fabarakallahu fikum. Itu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Tapi sekualitas Fudail bin Iyad, beliau barakallahu fikum pernah bermakna mencela kepada diri an-nafs. Ya miskin. Ya miskin, wahai jiwa. Wahai jiwa. Anti kamu jiwa, beliau yukhatib nafsah. Bicara bukan kepada orang lain, tapi beliau berbicara dengan jiwa yang ada pada jiwa Fudail. Kalau tadi kita kenal siapa Fudail bin Iyad, para ulama memujinya tentang ibadahnya, ketakwanya, bahkan lisannya. Kalau bicara itu mutiara-mutiara kata yang luar biasa. Kita kan seandainya dalam duduk ya, ada kan tipe orang ya, ini kalau ngomong mesti gak enak didengarkan begitu ya. Ini kalau ngomong mesti keselio terus. Ini kalau ngomong mesti omongannya bikin orang berkelahi. Ini kalau ngomong mesti omongannya gak ada artinya. Ini kalau ngomong pasti, dan seterusnya kan begitu. Fabarakallahu fikum, mari kita mencoba. Kita mencoba dalam kehidupan kita itu bagaimana ucapan-ucapan yang kita ucapkan tertata dan ada manfaatnya. Walaupun hanya 2-3 kalimat. Dikatakan bahwa anti musi, kata Fudail kepada dirinya, kamu itu orang atau jiwa yang padanya ada kejelekan. Wattara annaki muhsin, tapi kamu melihat sebagai seorang yang telah berbuat kebaikan. Kan begitu ya. Kadang kita itu dikritik orang. Ya, namanya kritikan. Kadang betul, kadang salah. Kan begitu ya. Kadang betul, kadang salah. Seandainya benar itulah yang kata Nabi, al-mu'min mir'atu akhi. Namanya seorang mu'min itu menjadi cermin. Yang tahu tentang kejelekan kita, bagaimana kita, ya saudara kita. Kan demikian. Nah, kadang kita tidak apa siap. Dikritik itu tidak siap. Kenapa? Kata Fudail, kamu memandang kamu orang yang sudah berbuat baik, tapi pada dasarnya kamu itu jelek. Kan begitu. Kamu jelek, tapi kamu menyangka. Kamu menilai dirimu orang yang baik. Anti bakhil, kamu itu pelit. Watara annaki sahih, tapi kamu memandang bahwa kamu seorang yang dermawan. Wa anti jahil, kamu itu jahil. Watara annaki alim, tapi kamu memandang dirimu sudah berilmu, sudah pintar. Anti ahmak, kata beliau, kamu itu jiwa yang dikatakan pandir, dungu, bodoh kamu itu. Watara annaki aqil, tapi kamu menilai dirimu sebagai orang yang berakal. Istilah ahmak, hamid, seperti yang dikatakan barakallahu fikum pada sebagian riwayat, yaitu Khalil bin Ahmad mengatakan salah satu ciri yang dikatakan orang yang dikatakan ahmak, yang mungkin dikatakan pandir dungu, itu adalah apa? Seorang yang dikatakan la yadri, orang yang tidak tahu, wa la yadri annahu la yadri, orang yang dia tidak tahu. Dengan kata lain, mungkin mohon maaf kalau bahasanya kurang senang, orang yang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Kan begitu nih, kurang lebih. Orang yang dia tidak tahu, tapi dia sendiri tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini repot menghadapi orang seperti itu. Kenapa? Dikatakan menghadapi tipe orang semacam ini, orang-orang yang menginginkan padamu kebaikan tapi berujung kepada memadharatkan, merusak dirimu. Dia maunya hanya kepadamu kebaikan, tapi merusak dirimu. Itulah orang-orang yang dikatakan dungu. Repot dalam muamalahnya. Karena itu kata Khalil Ahmad, fahadziru, peringatkan orang-orang semacam itu. Hati-hati kamu dengan orang semacam itu. Tapi kadang-kadang kita terpancing melayani. Ilmu kita, barakallahu fikum, tidak bermanfaat. Tenaga kita terkuras. Kadang-kadang kita terpancing emosi. Kan begitu ya kira-kira. Kurang lebih demikian. Fabarakallahu fikum. Kemudian kata Fudail, amaluka tawil. Atau umruka qasir wa amaluka tawil. Kemudian umurmu sesungguhnya pendek. Manusia itu seberapa sisi umurnya. Tapi dia menjadi panjang gara-gara kamu punya angan-angan. Iya. Gara-gara kamu punya angan-angan. Padahal manusia itu umurnya pendek. Nantilah kalau sudah umur sekian saya akan siap untuk belajar. Nantilah kalau sekian saya siap untuk melakukan sekian banyak yang Allah perintahkan. Nantilah kalau saya umur sekian, saya akan apa? Berbuat demikian-demikian. Ajaluka atau umruka qasir wa amaluka tawil. Umur, ajalmu itu pendek sesungguhnya. Tapi yang membuat panjang itu angan-angan. Iya, beda enggak angan-angan dengan umur? Beda ya, angan-angan akan panjang. Misalnya kita sudah yang berusia mungkin 60. Angan-angannya pengen berapa coba? Dua kalinya lagi. Iya, belum cukup kan begitu ya? Pengennya begitu, bahkan ditambah tiga kalinya lagi. Begitulah yang namanya angan-angan. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai jam 17.55. Sekarang kurang 2 menit. Allah Ustaz. Iya. Baik, masih tersisa tentang khasaisuhu alaihi wasallam, yaitu tentang kekhususan. Kembali bahwa dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis serta para ulama ketika merangkum dan menyebutkan tentang khasais, yaitu kekhususan, ciri-ciri khusus yang ada pada sebagian nabi. Dan dalam bab ini yang tadi kita sampaikan adalah ciri-ciri khusus yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu justru semakin menguatkan kita keyakinan bahwa betul-betul beliau seorang nabi dan rasul, kan begitu ya. Jangan malah bertanya, kok enggak ada itunya, kok enggak ada yang ininya, saya mendengar kok nabi demikian, berarti kalau enggak ada ragu lagi ya. Salah belajarnya, salah ininya, tidak. Justru barakallahu fikum, dengan kekhususan yang ada pada nabi tadi menguatkan keimanan kita kepada apa? Nabi tersebut secara apa? Khusus, bermakna bahwa betul-betul beliau seorang nabi dan betul-betul beliau apa? Seorang rasul. Siapapun yang berbicara, siapapun yang berbicara mengatakan bahwa palsu, siapapun yang mengatakan bahwa nabi itu tidak sempurna, orang-orang otoritas dengan sekian banyak versinya atau sekian banyak tendensinya atau sekian banyak keinginannya untuk menjatuhkan pribadi Nabi SAW, maka hendaknya kita masing-masing pribadi kita tetap kita yakini bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah itu suatu kalimat tauhid yang tidak hanya sekedar sebagai apa, melegalkan, yaitu legitimasi bahwa kita muslim, bukan. Kalimat yang mengandung beribadah hanya kepada Allah, dan dalam melakukan tata cara ibadah yang benar ialah sesuai dengan apa yang diajarkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa kita harus melampaui batas dalam mensikapi beliau, mendudukan beliau. Beliau manusia, tidak tahu tentang perkara gaib, tidak boleh kita minta-minta baik kepada kuburannya atau dikatakan ruhnya. Karena pada sebagian ya, kisah-kisah dari kalangan mereka mengatakan ada dua orang dari kalangan orang-orang ahli ibadah ke Masjid Nabawi, lalu sesampainya di Masjid Nabawi kok ketemu apa Fatimah dan bersalam dan tanya, di manakah ayahmu? Katanya, kalau kamu mencari ayahku, ayahku tidak ada, ayahku tidak ada, pergilah kamu ke daerah Yaman belahan selatan, yaitu Hadramut, karena ayahku sedang pergi ke sana sekarang. Coba, apakah cerita-cerita yang semacam ini sebuah cerita yang seandainya ya, kita mau mengatakan walaupun tidak semua itu bisa dinalar dengan akal, tetapi apakah para ulama mengajarkan yang semacam ini? Al-Quran juga mengatakan yang semacam ini. Hadis juga demikian. Sahabat juga demikian. Fabarakallahu fikum. Sehingga dalam beragama betul-betul sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan juga yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan hal-hal yang kira-kira tidak berkenan. Kembali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian atas apa yang saya sampaikan. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.